Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Info Zazpi irratian. Zailagoa da desegitea baino. Teknikaren baitan mugitzen diren metal taldeek abileziaren bidez disko onak eta ez matematikoak egitea dute helburu. Horietako batzuk jasoko ditugu munduari emango diogun biran. Herriko Burdina atalean erakutsiko dugu gurean ere musika eraikitzaile zinak ditugula. Bukatzeko, metalaren fonotekatik talde esanguratsu baten lehen diskoa gogora ekarriko dugu. Doa, heavy metal bilduma.
Oh,
Ameriketako Estatu Batuetan hasi dugun nazioarteko berrikuntzen bidaia. Kaliforniako Fallujah bandak denbora gutxi behar izan du Dreamless lan atera berriarekin bat baino gehiago aho zabalik uzteko. Death metal teknikoa eginez, lehen entzunaldian harrapatzen zaituzten taldeak gutxi dira, baina Estatu Batuarrek abilizia dute entzulea irensteko. Atmosfera bereziak eta elementu modernoak erabilita asmatu dute, teknika zainduarekin eta dezkore delakoa iraulita. Kantu bakoitza abentura progresibo bat da. Adrenaline abestia entzun ondoren, hauxe duzue The Prodigal Son. Belgikako Aborted zitalek menu osatuagoa aurkeztu dute Retrogor diskoan. Betekada polita hartzeko aproposa da, eta espero baino digestio errazagokoa. Baina kontuz, horrekin ez dugu esan nahi death metal teknikoa sinpletu dutenik. Errezeten bilduma freskoa lortu dute, muturrekoek bakarrik gozatuko ez dutena. Termination Redux lan laburra zizkamizkak ziren. Hona hemen, Cadaverous Banquet.
Put the remains in a blender, mixed them with cans of dog food, then forced the others to consume it.
Portugalgo Dark Oath taldeak pausoa eman du. When Fire Engulfs the Earth estraineko lanarekin, ilusioa borborka dute mundu mailako metal estenara iristeko. Coimbrako boskoteak death metal sinfoniko eta melodikoa jorratzen du, Sara Leitaoren ahots urratuaren gidaritzapean. Estiloari aparteko ekarpena egiten ezpadiote ere, abestiek erakargarritasun puntua dute. Dark Oath, Land of Hours.
We'll be right back. Zatzen. Arri Sarrete.
Entzuleen artean, arakatzaile fin asko ditugu. Webzin berezitu orokorretan agertzen diren nobedadetatik arago bila ibiltzen diren horiek, sarri, gauza interesgarriak topatzen dituzte. Suediako Meadows End Melodez Banda Sinfonikoa entzule bati esker deskubritu dugu. Otsailean argitaratu zuten Sojourn hirugarren diskoa, eta ez dugu inon nabarmenduta ikusi. Ulertezina. Hauxe duzue, End of Fallens. Espainiako Goddamn taldeak ere bere lehen helburua bete du. Dagoeneko kalean da jaengo groove metal bandaren aurreneko diskoa, More Human Than Us. Azalean agertzen den hartzak, agerian uzten du zeinen alde dauden, animalien eta gizakien artean aukeratu behar bada. Diskoetxe baten babesarekin edapena dute helburu, eta guk ere tartea eskainiko diegu. Hona hemen, The Flesh of Gods.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ondarroako Aesthetic taldeari gutxi falta zaio urteetako lana aurkezteko. Enrique eta Iker de Lagila anaiek prest dute The Secrets Are Written in the Sky lehendabiziko diskoa. 2008an atera zuten Awakening maketari ez zioten aparteko zabalkundea eman. Iraganeko utxune hori gainitzeko gara ez dabiltza, eta batez ere, bereien death melodiko teknikoa behar bezala erakutsi eta zabaltzeko. Hauxe duzue esklusiban, My Lonely Silence.
Yeah.
Ekainaren 17an argitaratuko du Baionako Gojira taldeak Magma lan berria. Ibilbideko 6.a izango da, eta dirudienez, beraien proposamenari beste buelta bat emango diote. Aurreratu duten abesti eta bideoklipak askotariko iritziak sortu ditu, baino goizegi da ondorioak ateratzeko. Uztailaren 10ean, Miarritzeko Atabalen izango ditugu zuzenean. Hona hemen, Stranded.
We'll be right back.
Aurreneko diskoa ateratzearen momentu berezia bizi du Arrigorriagako Disaster Now bandak. Lagun artean kopiak saldu, ezagunei eman, eta edapenean laguntzen saiatzen garen irratsaioei helarazi. Orain, zuzenean ere aurkezteko data berriak lortzea dute helburu. Sei abestiko lanak, thrash metal eta hardcoretik asko du, eraginak beraien erara antolatuta. Disaster Now, Afrikar iraultza. Celtic Frost taldearen kontzertu biretako lantaldean ibiltzetik banda propio bat osatzera iritsi ziren. Horrela sortu zuten hiru musikarik Coroner taldea 85ean Suitzako Zurich hirian. Death Cult maketan Tom H. Warrior jaunak jarri zuen ahotsa, baina 87an argitaratu zuten Rip lehen diskorako, Ron Royce basuioleak hartu zuen abesteko ardura. Hasieran, eragin klasikoak landu bazituzten ere, pixkanaka esperimentatzen hasi ziren thrash metala oinarria hartuta. Heldutasun maila esanguratsuena, No More Color hirugarren diskoarekin lortu zuten 89an. Ibilbideko lan teknikoena osatu zuten. Dena dela, taldekideek gehien estimatzen duten lana, 93an kaleratutako Green 5. eta azkena da. Kutsu industrial nabaria du, eta hirukoarentzat beraien evoluzioaren gailurra da. Sormen honak babesa ziurtatzen ez duenez, 94an uztea erabaki zuten. Baina tentaldia inbaten ostean, 2011ko Hellfest jaialdian itzuli ziren taula gainera, eta ordutik festivaletan jotzen dute. Gaur egun, Ron Royce, Tommy T. Baron eta Diego Rapacchietti musikariek osatzen dute taldea. Programari amaiera emateko, Coroner taldearen lehen lanetik Reborn Through Hate abestia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.